Mi visitis mezorienton kaj ĝiajn juvelojn, regnojn kun luno kaj stelo surflage, kaj mi intencis per kelkaj versoj kanti al la mondo ĝian splendon. Sed poste mi vidis Jerusalemon, charman bukedon sur la roko, kaj sentis pikan emocion, kiam mi kliniĝis por ĝin alparoli. Kaj dum vi blanka preĝejeto flustradas spacon sur la tero, ŝiriĝas en ĉielo kvazaŭ vualo, malkovras popolojn suferantajn. Vojeto kondukas al nura fonto, mi volus plenigi vian sitelon. Estu singarda, Maria Magdalena, ĉar via vivo ne valoras l'akvon. Inshallah, inshallah, se Dio volas, inshallah. Ulivo priploras sian ombron, dolĉa edzino, bona amikino, kiu ripozas sur ruinaĵoj en tero malamika kaptitulino. Sur pikildrate, amopiede, papilio admiradas rozon, birdetoj magraj sur grundo arida serĉas manĝaĵon sen ripozo. Dio de la tero, Dio del cielo, vi kiu regas la universon, el tiu ĉi lando de Israelo leviĝas la ploro de infanoj. Inshallah, inshallah, se Dio volas, inshallah. Virinoi falas sub la tondroi, la sangon lavos ies mano, construigas vojo per curaggio, unu ino por unu ŝtono. Sed jes, mi vidis Jerusalemon, charman bukedon sur la roko, kaj aŭdas ĉiam kvazaŭ rekviemon, se alparoli ĝin mi reprovas. Requiemon por ses milionoi d'animoi, kiui ne havas mausoleon marmoran, sed spite al la piega deserto crescigis ses milionoi d'arboi. Inshallah, inshallah, se Dio vuole, inshallah.